Turabe igicapu cha 16. Imisi yose kuyinga kuyinga, Paulo na Barnaba bama bigisha abantu ijambo ry'Imana, bakababwira ibintu bisa n'ibi. Yemwe b'Isirayeli, nimwumve amajambo yacu. Mumenye yuko Imana yatoranije sogokuruza Aburahamu kugira ngo amuhindure ihanga rikomeye. Imana yakoze ibitangaza muri basogokuruza, isezerana ko izorungika Mesiya, kandi yaduhagurukirije umwami hambaye yitwa Dawidi. Imana yavuze yuko uwo Mesiya azokomoka mu muryango wa Dawidi, kandi n'abavugishwa nabo nyene barabyeretswe muri ubwo buryo. Uwo Mesiya rero yarashitse ngaha muri iyi si. Izina ryiwe ni Yesu. Yakoze ibitangaza byinshi, yigisha n'ijambo ry'Imana, ariko abakuru b'idini y'Abayuda ntibigeze bamwemera. Ntibigeze bamwakira, ahubwo ico bamukoreye bemeye kumubamba ku musaraba, naho we watakibi yakoze. Yesu yaremeye ko bamugirira batyo kugira ngo ashobore kuducungura abe ikimazi cy'impongano y'ibyaha byacu. Imana yari yarabisezeranye mu ijambo ryayo ko bizogenda bityo. Ariko Imana yaramuzuye imukuye mu bapfuye. Uyu munsi ni muzima, uwumwizeye wese akihana ibyaha byiwe amuha ubugingo budashira. Nuko rero namwe b'Isirayeli, nimwihane ibyaha byanyu uyu munsi. Imana irabakira, kandi Yesu arabaharira abuzuze n'Imana yacu. Abantu baratangaye kumva iryo jambo, bamwe mu banyamahanga no mu b'Isirayeli nyene barizera, ariko abandi bo mu b'Isirayeli bagira ishavu ryinshi cyane. Baranse kwizera, baca birukana Paulo na Barunaba. Ntibyoroshe gusigura ijambo ry'Imana, ariko wibuke yuko Imana yasezeranye kwizobana natwe ikaduha inkomezi. Ariko kandi wibuke no gusabira abariko barakora igikorwa cy'Imana, barakeneye amasengesho yacu kugira ngo baronke inkomezi. Dukwiye kubasengera kugira ngo igihe bashikiwe n'ibigeragezo babone kubitsinda. Nabonye n'abantu nk'uko kwatwe nawe. Mbega ntiwozimya iyi kasete ugafata akanya ko kubasengera, hanyuma uhejeje ugasubira ukavuza ukabandanya kumviriza.